Losandželosas Lakers uzbrucējs Kails Kuzma ir piekrītis līguma pagarinājumam līdz 24. Gada vasarai par 40 miljoniem. Jau pirmsezonā kļuva zināms, ka Dallas Mavericks atbrīvojas 35 gadus veco aizsargu Courtney Lee, un komandā ir maksimālais spēlētājs skaits ar garantētiem līgumiem. Dažas dienas pirms sezonas kļuva zināms, ka San Antonio Spurs noslēdzis 4 gadu un 73 miljonu līgumu ar saspēles vadītāju Derek White. Pirms 3 gadiem draftētie līgumu ar pašreizējo komandu varēja pagarināt līdz vakardienai. 23 gadus vecajam Oji Anunobi izdevās vienoties ar Raptors pirms termiņa beigām par 72 miljoniem līdz 25. Gada sezonai. Par galveno titulu pretendentu vienbalsīgi līgā tiek atzīta pagājušās sezonas čempiona Lakers, kas starpsezonā vēl tikai pieaudzējusi muskuļus. Ziemeļamerikas apskatnieki prognozēja, ka Rietumu konferencē nav daudz komandu, kas varētu izrādīt pretestību favorītiem, ja nu vienīgi Clippers un Dallas Mavericks. Austrumu konferencē kā galvenos favorītus uz iekļūšanu finālā varētu būt Milwaukee Bucks, Philadelphia un Brooklyn Nets. Dāvi Bartāna un Andžei Pasašņika Washington's Wizards izredzes konferencē netiek pārāk augstu vērtētas. Mūsu 3x3 komanda Rīga, Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Agnis Čavars, Edgars Krūmiņš, kā arī treneris Raimonds Feldmanis, kas nolika kļuva par pasaules kausa tūras uzvarētājiem džidā, atzina, ka sekos līdz latviešu pārstāvētajām komandām NBA.
Esmu noteikti Golden State Warriors fans vairākus gadus jau, un man Stefans Karijs simpatizē, un viņa basketbols ļoti patīk. Tā kā baudi skatīties, un noteikti Warriors ir mani favorīti. Un, protams, sekošu latviešiem, tā kā savējai atbalsta.
Sekoju rezultātiem līdz tieši kā latvieši nospēlējuši.
Mans bijušais komandas biedrs Lāzers, tam es sekošu līdz obligāti.
Nu, New Orleans es noteikti sekošu, tāpēc ka man kaut kāda saistība ar to komandu ir noteikti, kā, nu, tāds atmiņas noteikti. Un NBA vispār es sekoju tās tendences, tā kā basketbola tendences nākotnē kāds ir. Nu, Eiropa tāpat tās smeļās no NBA. Amerikas basketbols kaut kādā savu veidā tas ir tendence Eiropā. Kaut no Eiropas amerikāņi arī daudz ar ko paņem.
Jau ziņots, ka Dallas Mavericks, galvenais treneris Riks Kārlēls, uz Krista Porziņa palīdzību līgā cer janvārī. Porziņas augustā NBA izslēgšanas turnīra pirmajā mačā guva menisku traumu, operācija tika veikta 10. Oktobrī un pēc tam laiks rehabilitācijai. Kā vēsta portāls sportacentrs.com, tad situācija ap COVID-19 pandēmiju noteikti ietekmēs NBA gaidāmo sezonu. Tas radīs sarežģījumus un pozitīvas analīzes spēlētāju vidū, jo tas novērots arī Nacionālajā futbola līgā. Tāpat skaidrs, ka līga cīnīsies par ātru vakcināciju iegādu un to veikšanu līgas darbiniekiem un spēlētājiem. Šī NBA sezona sāksies naktī uz trešdienu pēc Latvijas laika, kad Ņujorkā Rodion Kurucs pārstāvētā Brooklyn Nets uzņems Golden State Warriors, bet Losandželosā gaidām Clippers un čempions Lakers divcīņu. Dienu vēlāk sezona sāks arī Mavericks, kas bez Porziņa sastāvā viesosies pie Phoenix Suns. Init Kreskatkovs, Latvijas radio.